nagu alati, kui on Marko kord, siis Lilja trügib pulti. Aga see ei ole selleks, et mu mees ei saaks hakkama. Teed, ta saab imeliselt hakkama, aga millegi pärast mul tegivad alati ka mõtted, kui temal on mõtted. Meid on täna siin natukene vähe võitu, aga pole viga. Daniel oli lõvitaugus lausa inimestest üksinda. Et meil on ju lootust, meid on siin rohkem kui üks. Ja Daniel lõvitaugus. Ta oli ikka see sama ustav Daniel. Nii nagu noore vangina, nii ka aastakümneid hiljem. Ikka ustav. Ei suutnud tema pühendumist, murda ei, sõjavangi teekond. Ei see kuninga kool, ega ka kõrged ametid. Ja isegi mitte mitmed muutuvad riigikorrad. Ma usun, et noorel Danielil, kui ta viidi sinna vangi, olid ju ka omad mõtted, omad ootused. Kindlasti oleks tahtnud ta rajada omale perekonda, sest juutide traditsioonis on perekonnal väga suur tähtsus. Ta oleks tahtnud endale armsat naist, kalleid lapsukesi, oma kaunist kodu, karjamaid, lambaid, kuid see kõik lõigati läbi. Ja nagu me teame, siis vanasti oli üldtuntud tõdega see, et kõik, kes kuninga kotta saadeti, need steriliseeriti. Ja võibolla ta ei saanud neid abilurõõme kunagi nautima. Ja samuti me teame ka seda, et kui riigikord vaheldus, siis sageli need, kes seal eesotsas olid, need tehti peajagu lühemaks. Et nad enam seal ei valitseks. Ja saatan püüdis ju kõike teha, et Danieli hävitada. Kuid ometi Daniel ei teadnud ette, et tema elab kõik need võimuvahetused üle, jäädes ikka veel ka riigi tüüri juurde. Danieli elu, kogu elu läbis üks tugev joon, punane joon. Olla oludes sõltumatult alati Jehova esindaja. See oli tema valik, see oli tema põhimõte. Kuidas teha õigel ajal õigeid otsuseid? Otsuseid, mis viivad meid lõpuni Jumala juurde. Mäletan, kui mind ristiti, ma olin siis noorukene 20-ndates. Ja lauldi seda laulu, et ole ustav surmani. See oli ülev hetk, kuid vaatamata sellele, paari nädala pärast leidsin ennast mustas sügavast august, kust tuli taas hakata välja ronima. Ma olin suutnud minna riidu oma jaoks tollel ajal tähtsa inimesega, lähedase inimesega. Ja ma pidin õppima uuesti seda, kuidas pühendada ennast Jumalale. Kuidas saada aru, mis on plaan minu elus, just praeguses hetkes? Oleme teinud elus valikuid ja otsuseid ja need on erinevaid. On valikud, mida me kahetseme. No ütleme minu puhul näiteks see, et ma ei ole käinud kunagi autokoolis. Ja ma tirin siia maani toidukotte niimoodi kahe käe otsas koju, ma usun kuni surmani. Või näiteks otsused, mille üle ma olen õnnelikud. Näiteks minu erialavalik, kuigi ma ei ole selle ala peal töötanud aasta kümneid, olen ma ju lastaja kasvataja. Ja hinges olen ma ikka seda edasi, ükskõik, kus ma töötan. Need on üksed maapealsed otsustamised. Aga see, et ma olen valinud kunagi saada Jumala lapseks, on üks parimatest valikutest. Aga kuidas teha õigel ajal õigeid otsuseid? Kuidas saavutada see jumalik juhtimine oma elus? Kuidas saavutada see jumalik juhtimine oma laste elus, oma koguduse elus? Näiteks Danielil tuli juba noore mehena, juuda sõjavangina teha otsuseid. Ma kujutan ette, et ta oli noor ja tuline mees tollel hetkel, kui ta vangi võeti. Ja ta oleks võinud ju mõelda ja öelda, mina korralik juuda noormees, küll mingisse paganliku õukonna kooli ei lähe. Ma lähen ennem surma koos oma jumalaga. Ja siis meil ei oleks ju piiblist lugeda seda head lugu, kuidas üks mees noorest mehest kuni vanajaani jäi ustavaks. Ja meil ei oleks lugeda ka seda, et taga paar kuningat suutis juhtida jumala juurde oma eluga, nagu Nebukadnetsar ja Darjeves, kes mõlemad on ju kirjutanud lausa rahvale suure kirja, et nüüdsest alates peavad kõik uskuma Danieli jumalat. Et Danieli jumalat tuleb austada ja karta, sest tema on autoriteet. Kuidas saavutada sellist pühendumist? Et see ei muudaks mitte ainult minu elu, minu pereelu, aga võib-olla ka minu ülemuse elu, minu naabrite elu. Daniel lõvide augus. Elatunud mees, keda ootas ees kindel surm, sest ta taas valis kindlalt joone, et tema on ustav jumalale ja ka kuningale. Need mehed, kes tahtsid teda troonilt lõigata ära, kes tahtsid teda hukata, nad otsisid luubiga taga seda, kus Daniel väärataks. Kuid piibel ütleb, nad ei leidnud, sest ta oli ustav ja ta ei olnud mitte mingit hooletust. Oleks ometi minu iseloomustus, paraku ei ole. Ja siis need mehed ütlevad, et meil ei ole mitte ühte kette käänet selle Danieli vastu, kui siis just mitte ühenduses tema jumalaga. Ja selle eest ta visatki jumala auku, et ta oli pühendunud nii oma tööle kui jumalale. Piibel ütleb, et heal päeval olgu sul hea meel ja kurjal päeval mõtle järele. Ja seda mõtlemist on hea teha alati jumala ees. Ja Daniel tegigi seda. Ta tegi seda 3 korda päevas. Ja sealt aga kinni on abiti ja lõvidele söödaks visati. Ma ei tea, kuidas mina selles olukorras reageeriksin, kui see kõik mind tabaks. Ma ju ei tea pildlikult öeldes, kas mind päästetakse enne auku viskamist, augus olles või lähengi lõvidele söödaks, märtriks. Ja loodan siis ülestõusmise hommikul, et jumala arm on minu üle. Aga seda ma tean kindlalt, et praegune ajahetk on see minu iseloomu ja usaldamise treeningruum. See on see treenimise aeg, see on see vastupidavuse jõutrenn. Ja kui ma juba praegu lähen mõne väiksemagi ebameeldivuse peale närvi, siis on ju mul tublisti veel arenguruumi. Kui näiteks meil praegu antaks välja seadus, et hingamispäeviti me enam ei tohi kogutsekojas kokku saada. Mis me siis teeksime? Kas me tõstaksime jumala teenistuse vaikselt teisele päevale lihtsalt või maskeeruksime kõik kodugruppidesse? Kui palju meist julgeks siis koguneda siia laupäeva hommikul veel, teadmata, kas me õhtut enam näeme või mis olekus me seda õhtut näeme? See on mõttekoht, et mis oleks sellisel juhul jumala tahe just tolles antkud hetkes. Kui ma lugesin seda Danieli lugu, mul tekis küsimus. Huvitav, et ainult Daniel visati sinna auku. Kus siis need ülejäänud olid? Juudid. Kas Daniel oli nagu see viimane mohikaanlane jumala sulane seal? Kas nad olid kodugrupis peidus või palvetasid nad vaikselt oma südames, et keegi ometi aru ei saaks, kelle poole nad palvetavad? Daniel valis avaliku ja tavalise usu väljendamise tee. aga meie? Ma ei ole kindel, mida mina valiksin. Ja ma ei ole kindel ka, mis oleks sellel hetkel Jumala tahtmine minu elus. Kas tajuksime siis ära selle, kas meil on Jumalaga nii tihe side, et me saaksime tema tahtest aru just sellel haja hetkel? Kas me oleme siis harjunud Jumalat usaldama või tahame kõike ise ära planeerida ja kontrollida? Äkki ei julge ma ka ohje käest ära anda, ükskõik kas siis teistele või Jumalale, kartes, et siis tuleb kaos. Ja algul tulebki kaos. Aga see kaos tuleb täpselt nii kauaks, kuni kõik asjad paika jonksuvad. Mulle endale meeldib, kui kõik on kontrolli all. Mul on kohe kindel tunne, kui kõik on minu kontrolli all. Eriti kui poisid kõik neljakesed koolis käisid, oli mul külmkapi peale kõikide poiste tunni plaanid kirjutatud, kõikide huvialaringide plaanid olid pandud, bussiajad, kõik oli täpselt nii nagu peab. Ja ma teadsin täpselt, kes, mis, kus, millal peab olema. Mis kella see bussiga minema, mis kella see bussiga tulema, mis selga panna, mis kaasa võtta. Küllab oleks see meespere ise ka hakkama saanud. Aga lihtsalt see algus segadus oleks pidanud siis üle elama kõik. Ja pärast oleks kõik hakanud ise toimima. Meie eluski peab kõik kontrolli olema, aga kas just minu või kas just sinu? Daniel andis selle kontrolli Jumalale ja nii lausa 3 korda päevas. Kas mina olen selleks valmis? Anda täielik kontroll Jumalale, et ise mitte punnitada ja oma rida ajada. Selleks, et oma kontrolli käest ära anda, peab olema kindel usk Jumalasse. Peab olema esiteks usk, et Jumal on olemas. Päriselt. See ei olegi muinas jutt. See ei olnudki minu illusioon, vaid et ta ongi olemas. Teiseks, et Jumal on parim, kes mul on. 3. Et Jumala plaan minu jaoks on parim. Ma pean sellest uskuma. Ja 4. Et Jumal veab mind läbi igast olukorrast võitjana. Tulgu sinna vahele, mis tuleb, kuid minu kodu on Jumala juures. Aga on mul siis nii suur usk ja usaldus? Mitte alati. Danielil oli, Joosepil oli, Noal oli, kuninganna Estril oli. Piiblist leiame palju neid nimesid. Meie hädaga ongi selles, et me väsime uskumast. Et äkki ongi minu usk hoopis enesepettus. Sagel oleme nagu uskmatud usklikud, ise ka ei usu. Aga kui usk Jumalas oleks meil 1, siis kõige muu kaotamine oleks ju teisejärguline, kuigi valus. Ma ei tahaks mõeldagi, kui ma peaksin oma kõrvalt kaotama abikaasa, või kui ma peaksin kaotama koguduse, või kui ma peaksin kaotama oma kallid lapsed. See valu oleks kohutav. Kuid ma usun, et kui ka siis jään mina Jumala juurde, on tema ikka minu juures. Jah, päevad ei ole vennad, mõni päev oleme tugevad, aga teine päev viib isegi väikene asi meid rivist välja ja kogu usk hakkab loppama. Kuid tänu Jumalale, et Daniel oli nendel päevadel tugev, kui tema elus need asjad juhtisid. Ja sealt on meil õppida. Ja milline ülev tunne võis olla Danielil, kui ta maandus sinna lõvi auku ning lõvi ei tunnud tema vastu mingit huvi. See tunne, näe, Jumal oligi minuga ja ta on praegu ka veel minuga. Vaat seda tunnet soovingi nii endale kui teile. Aamen.
Nagu ema jutust võis välja kosta, oli see jutt räägitud osaliselt rahust. Ja ma arvan, et nagu Jeesus ütles, et oma rahu ma annan teile ja oma rahu jätan ma. See on ka siis see laul, mida järgmiseks teeme.
Oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma. Ei maailm või rahu anda, oma rahu jätan ma, oma rahu annan teile, oma rahu jätan ma.
Täna mul paksemaid raamatud kaasas. Aitäh muusikale, Martinile, aitäh Liljale. Ma juba mõtlesin, et tea, kas mul tasub enam see ette tulla, et Lilja juba rääkis kõik ilusti ära. Aga noh, minu kord on, siis ma ikkagi räägin ka. Ja tänane minu mõte oli rääkida, kuna meil siin, kui me Taaneli raamatud käsitlesime, jäi kuues peatükk vahele, et siis täidaks selle augu ka ära. Ja kuues auku pealkiri on Taanel visatakse lõvide ette. See, ma, kui ma seda lugesin, siis ma mõtlesin huvitav, kui vanas, et selleks ajaks Taanel võis olla. See sündmus pidi aset leidma 522 enne Kristust kuni 486 enne Kristust. Kui me teame, et Babylonia vallutati 539 enne Kristust, siis tuleb välja, et vähemalt 17 aastat pidi olema sellest ajast mööda. Siin mul on sellised targad raamatud kõrval, kus on kõik aastanumbritega kirja pandud, millal miski toimus. Ja tuleb välja, et Daniel elas üle 6 kuningat. Et te mõtlete, kus ma neid nii palju võtan? No esimene kuningas oli Nebukadnetsar, sellest ei kahtle keegi. Siis see sama tark raamat ütleb, et, ei mitte see tark raamat, üks teine ajaloo raamat ütleb, et Nebukadnetsar ja Belsassari vahel oli veel üks kuningas. Mul see nimi ei tule meelde. Rein teab seda nime ka kindlasti. Ma olen nimede peal keha mälu. Ja. Osades andmetes vist oli, et ta oli Nebukadnetsari äi, aga need ajaloallikad, kus mina vaatasin, ütleb, et ta oli Nebukadnetsari poeg. Et noh, vahet ei ole ühesõnaga, et ta väimes näedab, mitte äi. Väimes, aga need ajaloandmed, kus mina uurisin, seal ütleb, et Belsassar oli selle, või see Aboniidus, mis ta nimi oli, oli tema isa. Ja Belsassar, või Nebukadnetsar oli Belsassari isa. Noh, me ei tea täpselt, noh, oli nii pidi või naa pidi, see pole oluline. Igal juhul see teeb juba 3 kuningat siis. Kui Piiber ütleb Koores, ajaloallikas ütleb Küüros, vallutas Babylonia, siis Küüros oli võimul 10 aastat. Ja 529 enne Kristust ütleb, et oli selline kuningas nagu Kambyses teine. Ja see valitses 7 aastat. Siis oli mingi mäss, et pärast maag Kaumata ülestõusu ja Kambyses surma Babylonia teekonnal sai kuningaks Ahemedidide dünastia kõrvalharust põlnev Dareios esimene. Või nagu meil piiblis on kirjutatud Daariaves. Ja mis ma veel huvitavalt siin leidsin, et ühest küljest ajalugu ja piibel lähevad päris hästi kokku, kuigi nüüd ma ei tea nüüd kumb siin, kas siin on tõlkeviga või kumb siin nüüd eksib. Kui me vaatame piiblist 6. peatükist 2. salmi, Daariaves arvas heaks seda kuningriiki üle seada, kuningriik üle 120 tasehaldurit. Aga siin ütleb, et jagas 20 asehaldur konnaks, et kas 120 või 20, noh, et siukene väikene vahe. Ma ei tea, kui väike see on, aga niimoodi. Et ta elas üle 4 kuningat, teeb 4, 6 kuningat. Kui vanad oli, me ei tea täpselt. Ja nende üle pani ta siis nende 120 asehalduri üle, et kuningriik oleks nagu jaotatud võimuvalitsejate vahel ja nende üle 3 ametnikku, kellest siis üks oli Daniel. Ja nagu siin see piiblitekst ütleb, kuna Daniel oli eriti ustav, siis pandi Daniel kogu riiki juhiks. Ka need, mitte enam üks kolmest, vaid ta sai kogu riigi juhiks. Nii palju siis sellest ajaloolisest taustast. Aga Dariuse kohta või Dariuse kohta ütleb siin veel, et noh, ta pidas ka sõdu, aga ta oli siukene edumeelne kuningas. Ta on tahtis riigi majandust ja muid süsteeme, näiteks ta ütleb siin, et korraldas ümber maksusüsteemi, kehtestas ühtse vääringu ning rajas kaubanduse õlbustamiseks teid ja kanaleid, asutas posti ja kulleri teenuse, edestas kunsti, käsitööd, muusikat ja kirjandust ning laiendas suusat ja ühte veel teist piirkonda. Et oli siukene tegus jõuline kuningas, aga ta oli kuningaks saades 62 aastat vana. Mitte enam esimesest noorusest. Daniel oli ju siis juba, võib öelda, pensionile saadetud, kui Belsassar valitses Babylonia riiki. Teda lihtsalt ju kutsuti selles sündmuses välja, kui käsi seinal oli. Ja nüüd on Daniel jälle ametis, 17 aastat vähemalt hiljem. Pärslased olid ju ka nende jaoks niivõrd kõivõrd okupandid. Kuigi jah, riigi okupeeris Babylonia, kes neid küüditas. Pärsia riigi ajal sadeti neid küll kodumaale tagasi, kes tahtsid minna. Aga ülem või meie ikka Pärsia riigi kätte, mitte nad ei saanud ise valitsejaks. Et osaliselt ikkagi okupandid. Andsid küll natukene suuremat vabadust, aga ülem või meie ikka Pärsia kätte. Daniel, kui võimu juures olles, oleks võinud ju midagi teha, kui rahvuslik patrioot, aga ta oli truu oma ametis. Ta tegi kõike, mis ta tegi nagu issandale, nagu üks piibli kirja koht ütleb. Et üks kõik, mida te teete, tehke nagu issandale. Ja nii Daniel käituski. See, et ta tegi kõike nagu issandale, kas on alati kasulik? Kui me teeme kõike nagu issandale, probleeme tekitab, võib tekitada. Daniel tekitas ka see probleeme. Siis ütlesid need mehed, me ei leia selle Danieli vastu ühtegi ettekäänet, kui me ei leia seda ühenduses tema Jumala seadusega. Miks see tekitas teistes probleeme, kui üks inimene oli oma põhimõtetest truu ja oma Jumalale ustav? Ega saatanale kunagi ei meeldi sellised isiks, et saatanale ei meeldinud Jeesus. Me täna õpetegi tunnis ka vaatasime, kuidas saatan üritas Jeesust rajalt maha võtta. Ega tal ei meeldi ka Jeesuse järelkäijad, kes sama meelsused on. Ja need on alati pinnuks silmas või palgiks silmas, kuidas kellegi jaoks. Ilmselt võis ka seal ühiskonnas olla korruptsiooni, vasakule tegemist, mida iganes päris riik oli territooriumilt ja tükmad suurem kui oli Babylonia riik. Et seda kõike hallata, pidigi need ametnikud siis ametisse panema, sest kuningas üksi ei oleks suutnud pidada, nii nagu Mooseski omal ajal üritas üksi rahvast juhtida. Läks väga raskeks ülejõukäivaks, kui tal äi andis nõu, et mõistlik on panna ju veel inimesi ametisse, siis sa üksi ei jaksa. Ja see oli täitsa normaalne. Aga need ametisse pandud vennad ilmselt ei olnud nii ustavad, nagu Daniel oli. Ja eks, et eriti olid pinnuks silmas veel see, et see juuda vang tahab olla meist parem. See ei mahtud neile hing. Mingi juuda vangide seast tulnud vend tahab olla parem kui meie siin. Seda on vaja eest rajalt maha võtta. Segab meie siin tegemisi ja toimetamisi. Kas meil tänapäe ühiskonnas ei või sama juhtuda? Kui me tahame igas asjas olla ustamad ja õiged, nii nagu Jumala sõna seda meile õpetab, võib meil tehti tekida konfliktsituatsioone mõnedega, kes ei tahaks olla nii täpselt ja ustamad. See ei pruugi alati olla probleem maailma ja kristluse vahel. See võib ka kristluskonna sees juhtuda. Ei ole välistatud. Aga tema kohta ei leitud muud süüd kui süüd tema usus. Kui me oma südant vaatame, või kui keegi meid vaataks, nagu Jumala sõna vist ei ütle seda, aga ma olen kuulnud seda väljendit, et sinna, kus paneb Jumal laps oma jala, sinna paneb mitte Jumal laps oma silma. Et me ei teagi, kui täpselt meid jälgitakse. Me võime arvata, kes meid ikka tähele paneb, aga küllaltki palju võib olla neid inimesi, kes meid tegelikult tähele paneb. Ja kas meie kohta tuleb sama tunnistus, et tema kohta ei meil leia muud süüd, kui ainult süü tema usus, tema Jumala uskumisest. Aga nii Daniel ka oli. Ta tegi kõik ustavalt ruuvilt. Nii nagu ta teenis Nebukadnetsarit, teenis ta ka Daariavest või Tareiust, mõdest ta ajaloost nimena tuntakse. Ta tegi oma asja. Teda ei huvitanud see, kes see kuningas on või kui teda oli ametesse pandud, siis ta tegi oma asja hästi. Nii, me siin, nagu siin raamat, see ajalooleksikon ütleb, et ta oli ühest küljest tubli kuningas, kes rajas ja tegi igasuguseid asja oma riigi jaoks. Aga kui me piiblit vaatame, siis peale selle oli ka tal vist üks väike nõrkus. Ta lasi ennast mõjutada. Ja ilmselt ta ei süübinud väga sellesse tausta. Ta oli hakanud kellad lööma, kui need seltsimehed tulid tema juurde, ütles, et tead kuningas, teeme nüüd sellise seadus, et 30 päeva jooksul mitte keegi ei tohi kelleltki muult paluda kui sinult kuningas midagi. Et ta oli hakanud siin kuklas mingi kelluke helisemad, huvitav, et aga miks? Mis selle tagamõtte või põhjus oli? Ta tundis ennast kõrvust tõstetuna, et joo, päris hea mõte, et ma võin ju küll nii tähtis olla, jah. Et see kelluke ei helisend tal, et see ei ole lihtsalt sinu ülistamiseks tehtud kuningasse seadus, vaid see on kellegi ustava mehe rajat maha võtmiseks mõeldud. Ja salm 10 ütleb, ja kuningas Daariaves kirjutas kirja ja keelu. Kuidas Daniel käitus? Saades teada. Aga kui Daniel sai teada, et kirji oli kirjutatud, siis läks ta oma kotta, mille ülekambri aknad olid avatud Jerusalema poole ja 3 korda päevas heitis ta põlvili, palvetas ja kiitis oma Jumalat, nagu ta seda ennegi oli teinud. Ma usun, 99%, see minu arvamus, võib-olla ma olen liiga kriitiline, oleks vähemalt aknad kinni pannud selleks ajaks. Ma ju kummardan Jumalat edasi, aga ma ei pea ju seda, paneme aknad kinni ja teeme vaikselt edasi seda. Aga tema kummardas, ta ei mitte ei teinud seremooniaks nüüd just aknad lahti, vaid tal olid need aknad kogu aeg olnud lahti, kui ta palvetas see Jerusalema poole. Ja ta tegi seda lihtsalt jätkuvalt. Kui me oleme ennast Jumalale usaldanud ja me teenime oma Jumalat, ja nagu siin ka Lilja mainis eelpool, et kui tekib situatsioon, kus meile ei lubata või ei lasta või ei ole enam soovitav Jumalat nii teenida, nagu me oleme harjunud seda tegema, kas me teeme mööndusi siis? Näiteks paneme aknad kinni. Me ei pea ju aknad lahti hoidma. Mis me provotseerime? Paneme aknad kinni ja teeme vaikselt edas, nii nagu me oleme teinud. Ei ole ju midagi hullu. Me ju kummardame Jumalat. Sama hästi oleks võinud ju need kolm meest siin mõni peatükk varem, kui oli käsk kummardada kuju. Öelda, et hea küll, kuju on seal. Ma keeran natukene niimoodi ja kummardan, et noh, ma oma südames kummardan taeva jumalat, et ma ei kummarda ju seda kuju. Aga noh, miks ma tekitan probleem? Huvitav on see, et siis seal eespool, kus need kolm meest ahju pisteti, oli käsk kummardada. Nüüd ei olnud käsk kummardada, nüüd oli sisuliselt käsk mitte midagi kummardada. Ja kui keegi tahtis midagi küsida või paluda, siis pidi kuninga käest tegema. Aga võis ka mitte küsida, sa võisid 30 päeva jooksul üldse mitte midagi küsida ja ka mitte midagi ei juhtuks. Mõni kristlane oleks otsustanud, ah, hea küll, hea jumal, et ma teen palve paastu, 30 päeva ma ei palveta, siis ma palun jälle sinu poole. Teeme väikse kompromissi, eks ole. Noh, see ei juhtu ju mitte midagi, kui ma avalikult 30 päeva sinu ette ei kummarda. Noh, südames ma ikka palun, jah, aga noh. Aga ei, nii nagu ta oli kuninga teenistusest tustav, Daniel, oli ta ka Jumala juures tustav. Tegi kõike täpselt nii, nagu tema süda oli ütelnud, et see on õige. Siin eelpool, kui kolm meest ahju pisteti, Daniel sääseti sellest katsumisest. Siin nimekirjas, see vist oli kolmas peatükk, ei ole Danielist üldse kirjutatud, mis ta tegi või oli või. Kelle ahju ta ei sattunud. Ja vähe tõenäoline oleks, et ta oleks kummardanud. Aga ta sai sama katsumuse vanasias, mida teised said nooresias. Ta oli juba vanamees. Kui nüüd see sündmus toimus, ja nüüd, kui Daniel kinni võeti ja kuningale ettekanne tehti, et näe, vaatamata sinu käsule ja keelule, on üks seltsimees siit juuda vangide seast võtnud ette, et tema ei allu sinu seadustele. Mis sa nüüd taga ette võtad teha? Mida pärisest muutumatu seadus ütleb, et kui kuningas on midagi käskinud teha, siis seda enam muuta ei saa. Nüüd läksid kuningas ilmad lahti muidugi. Nüüd ta sai aru, miks see seadus oli tal provotseeritud vastu võtma. Ma olen vahel mitu korda mõelnud elus, kui mina oleks see kuningas olnud, mis ma siis oleks teinud? Mis sina oleks siis teinud? Kuningas kuni õhtuni vaevas pead, aga ta ei suutnud midagi tarka välja mõelda. Ja õhtuks pidi Daniel augus olema. Ja ta läks sinna auku. Ja kuningas pani kivi ette ja läsi teda augu kinni pitseerida. Mis ta seda tegi siis? Kas ta kartis, et Daniel paneb sealt lõvid august putku? Et kivi ette ja veel pitserid peale, et noh, siis on näha vähemalt kui putku pandan. Ma ei usu seda, et ta seda kartis. Ta pigem kartis teist asja. Ma usun, et selle taaljavesel oli juba mingi eelnev kogemus Daniel ja tema jumalaga. Ja ta ilmselt südames, kui ta sinna auku visati, ta väljendab ka oma lootust ja usku, et jumal, keda sa teenid, see päästku sind. Ilmselt ta kartis seda, et keegi nendest samadest võib sinna sekkuda, et kui Danieliga ei juhtu midagi, et siis organiseerib ise ära, et juhtuks. Et ilmselt sellepärast lasti see auk eriliselt kinni pitseerida, et kellegi kolmas kuri käsi sinna vahele ei saaks sekkuda. Mis nii kuningas teeb? Daniel on augus. Need teised asehaldurid õruvad käsi on õnnelikult vähemalt üks segav element on meil eest läinud. Nüüd me saame rahulikult oma riigi asja ajada. Saame väikselt oma majad valmis ehitada riigirahadega ja muud asju. Noh, kuidas see käib ikka, et kaks kotti riigile, üks kott kulda endale, kaks kotti riigile, üks kott kulda endale. Eks seal ilmselt käis samamoodi. Aga mida kuningas teeb? Ei söö sel õhtul. Pillimängijad on vait. Kuningas paastub. Kas tolle aegsetel idama paganlikel kuningatel oli kombeks paastud? Õhtusel ajal veel. Tuleb kellegi ette. On kuulnud. Ma ei ole kuulnud. Ma olen küll võib-olla ajalugu natuke rohkem uurinud kui keskmine inimene, aga ma ei ole leidnud ühtegi sellist kuningat. Minu jaoks on see märgiks, et see kuningas selle hetkel pühendas ennast niinimetatud juutide jumalaga suhtlemiseks. et ma julgeks siia juurde kirjutada veel, kuigi jah, Jumala sõnale ei soovitada juurde lisada, et selle paastumise juurde, et palvetas ja paastus. Ja nagu koitma hakkas, oli see ilmselt siis see tähtaeg, mis see Daniel seal augus pidi olema ilmselt siis päikse loojangust päikse tõusuni. Nagu koitma hakkas, oli kuningas esimesena, kes sinna augu juurde tormas. Daniel, elava Jumala sulane, kas su Jumal, keda sa lakkamatult oled teeninud, on suutnud sind päästa lõvide käest, lõvide küsist? Keda meist elus on lõvide auku visatud? Jah, ilmselt kedagi. Ja ei juhtu ka siin võib-olla selliselt reaalselt. Aga meil oma elus võivad olla erinevad need augud ja ahjud, kuhu me võime sattuda. Me võime sattuda samamoodi nagu Daniel sattus, kus keegi, kes meie peale kade on, provotseerib meid sattuma auku. Ja vahel me võime ka oma valede valikut järgi sattuda auku. Aga nii või teisiti, kui me oleme sinna sattunud, on meil alati see lootus, nagu oli selle kolmel mehel ahjus ja Danielil augus, et meil on lunastaja. Või nagu Iop ütleb, et Jehova on viimane, kes jääb põrmu peale püsima. Ja nüüd see põhjus, miks on mõistlik teha kõike nagu issandale, tuleb siit välja 21. salmis. Minu Jumal läkitas oma ingli ja sulges lõvide suud ja need ei teinud mulle kurja sellepärast, et mind leiti olevat tema ees süütu. Ja nõnda ei ole ma ka sinu ees kuningas kurja teinud. Siis oli kuningas tema pärast väga rõõmust ja käskis Danieli august välja tuua. Ja Daniel toodi august välja ning tema küljest ei leidunud ühtegi viga, sellepärast, et ta oli uskunud oma Jumalasse. Ja see lugu lõpeb väga sarnaselt, nagu hakkas neljas peatükk. Ja Darjavis kirjutas kõigile rahvastele, suguvõsadele ja keeltele, kes elasid kogu maal, teie rahu olgu suur. Nebukadnetsar alustas oma kirja samade sõnade. Minu poolt on antud käsk, et kogu mu kuningriigi võimupiirkonnas tuleb karta Danieli Jumalat, sest tema on elav Jumal, püsib igavesti. Tema kuningriik ei jukku ja tema valitsus ei lõppe. Tema päästab ja vabastab. Tema teeb tunnustähti ja imesid taevas ja maa peal. Tema, kes päästis Danieli lõvide küüsist. Ja Danieli käsi käis hästi Darjavese kuningriigis ja pärslase Koorese kuningriigis. Kuigi tegelikult nad valitsisid vastupidi. Kooris valitses ennem ja Darjaves pärast. Ja teate, kui vana oli Darjaves, kuidas oli? Mis te arvate? Ma pakun, ütlen, et väga vana oli. Suhteliselt väga vana. 98. Ta oli, nagu siin ütleb, 62 aastat vana, kui ta võimule sai, ja 36 aastat oli ta võimul. 98 oli, kui ta suri. Ja ma usun, et tema võib ka üks Nebukadnetsari kõrval olla. Aamen. Hea armastav Isa taevas, me täname, et sina oled alati meie kõrval. Sina paned tähele igad meie tegu ja meie liigutust. Aga aita meil sinust mõista ja aru saada, et me teaksime ja tajuksime, et sina oledki alati meie kõrval. Ja et mitte midagi ei juhtu ilma sinu teadmata. Ja kui see, mis juhtub, võib meil hetkel ebameeldiv olla, siis me võime uskuda, et igavikuks on see meile õnnistuseks, kui me sinu peale loodame ja järgime sind, nagu Daniel seda tegi. Ja meil kellelgi ei meeldi lõvide auku sattuda. Aga kui me seda koos sinuga teeme, siis me tuleme ka nendest aukudest läbi. Õpeta meid sind usaldama ja mõistma, et me oleksime nii kindlad sinus, et ükskõik, mis meiga juhtub või toimub, me teame, et sina oled alati meie juures. Avame meie meeled ja mõtted, puhasta meid meie maisusest, ja igapäevasest rutiinist. Et me süda põleks sinu järgi ja sinu vaim saaks seal elada. Õnnista meid igat ühte, kes me siin koos oleme. Õnnista, kus mujal sinu nimel inimesed koos on. Pane oma käsi meie kõikide peale ja lase oma vaimu meie peale paista. Hoia meid kurjast. Tänu sulle, Jeesuse nimel. Aamen.